Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat, malonūs Marijos radijo klausytojai, girdime laidą Aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prie 1030 kanono ir šitas straipsnelis aptaria reikalavimus šventinamiesiems į diakonus ir kunigus. 1030. Tik dėl kanoninės priežasties, kad ir slaptos savas vyskupas ar kompetentingas aukštesnysis vyresnysis jam pavaldiems kunigystės siekiantiems diakonams gali uždrausti priimti kunigystės šventimus, išlaikydamas rekurso teisę pagal teisės normą. 1030 aptarė diakonus, kuriems neleidžiama priimti šventimų. Čia daug maž kokios trys mintys yra. Draudimas prie... Mums paskambina, atsiprašau. Po to prateisime. Prašom.
Klausytojas Paulius iš Kauno.
Klausom.
Labą dieną.
Labas.
Norėjau paklausti tokio dalyko. Tėtis sunkiai susirgo, atsigulė į ligoninę. Manėm, kad pasveiks. Atsisveikinom vakare. Per naktį jis mirė. Ir ryte jau buvo išėjęs pas bebulį. Nebuvo labai tikintis ir nevaikščiojo bažnyčią. Ir mane dabar toksai rūpestis graužė mišes, mes užsakėm. Bet jis negavo jokio patepimo, paskutinės išpažinties, jokio sakramento su kunigu susitikęs prieš mirtį nebuvo. Ar tai labai blogai jam? Kaip būtų galima padėti iš čia? Mišes užsakytas, poteriai kalbami, bet va toks klausimas.
Ačiū, Pauliau. Jau yra šaukštai po pietų. Nemaža dalis tikinčiųjų nespėja pakviesti savo artimiesiems kunigą prie patalo, prie ligos patalo. Žmogui dar tik tai, pavyzdžiui, 87 metai ir niekas nesitiki, kad jisai mirs. Jis dar kaip gyvas vaikšto ar po sodelį pavaikšto, su lazdele pasiramščiuoja, po pietų atsigula prigula ir nei iš šio, nei iš to sublogėjo, jį nuvežė į ligoninę kaip pavyzdys ir ligoninėje jisai iškeliau pas viešpatį. Niekas nesitikėjo, kad 87 metų žmogus gali mirti. O pasirodo gali. Jeigu tik atsiranda blogumas, jaučiat, kad ar taip insultėlis, ar dar kas nors, kviečiat kunigą, be jokios abejonės. Kunigas atneša Dievą pas ligonį ir kunigas sutaiko šį asmenį su bažnyčia ir su Dievu. Sutaiko. Dabar jūsų, Pauliu, atveju neaišku, ar žmogus ten buvo 50 metų paskutinį kartą iš pažinties, ar prieš 2 savaitės, neaišku. Bet, žiūrėkite, kiekvienas iš mūsų esame nuodėmingi, be jokios abejonės. Ir mums kiekvienam reikia kažkokio tai paramo žodžio sutaikinimo, o jeigu žmogus jaučia, kad kunigas duoda išrišimą, gali duoti išrišimą, tai jam visos nuodėmės nubraukiamos, jų nelieka. Ne pridengiamos, ne uždengiamos, ne užkonservuojamos, bet kunigo išrišimo dėka nuodėmės yra naikinamos. Jėzus aiškiai pasakė, kam atleisite nuodėmės, tiems jos bus atleistos. Kam sulaikysite nuodėmės, tiems jos bus sulaikytos. Tai kunigas šiuo atveju yra bažnyčia ir kunigas priima sprendimą. Duoti išrišimą, neduoti išrišimo. Mirties pavojuje, sunkios lygos pavojuje, jūs nerasite kunigo, kuris turbūt neduotų išrišimą. Iš kokių ten bebūtų? Iš konkubinato, iš gyvenimo nesantokoje, be šliūbo ir taip toliau. Kai yra mirties pavojus, yra visai kitos sąlygos ir bažnyčia galvoja apie žmogaus amžinąjį likimą. Patepimas atleidžia ir užmirštas nuodėmes. Tuo jisai ir garsus, kad ne tik tai padeda kūnui ir sielai, bet atleidžia užmirštas nuodėmes. Tas, kurių kažkada žmogus nebelaikė nuodėmėmis. gal buvo kažkokį lygtai jam atrodė netobulumą, čia ai baikos, čia kažkoks išvalymas ar dar panašiai. Tai vat bažnyčia kompensuoja ir atleidžia šitam žmogui užmirštas nuodėmes. O dabar, Pauliau, dėl tų visų poteriukų yra gerai, bet jeigu jūs pajutėte, jaučiate, kad šiek tiek yra negerai įvykę, jūs pabandžiausiai šeimoje pabandykite visi drauge. Šiek tiek atsiversti į Dievą, ženkite žingsnį link Dievo ir nueikite iš pažinties, priimkite šventą komuniją, pasižiūrėkite, ar visi anūkai pakrikštyti, privesti prie pirmos komunijos, prie sutvirtinimo sakramento. Ypatingai yra gavėnios laikotarpis. Tam skirtas. Rytoj penktadienis, pavyzdžiui, pažiūrėkime, ar mes sugebame susivaldyti nuo mėsiškų valgių vartojimo penktadieniais. Ženkit, Pauliau, žingsnį link Dievo ir prašykite malonės savo artimiems žmonėms, šiuo atveju tėveliui, o jeigu jisai paliko mūsų ašarų pakalnę, tai jums tikrai gili užuojauta. Mes meldžiamės už mūsų mirusiuosius. Ačiū už šį klausimą. Dabar dar atėjo SMS žinutė, prašom.
Gediminas iš Vilniaus. Garbėzui Kristui, ar pandemijos dėl koronaviruso ar gripo, kaip galbūt yra dabar pavojaus metu, galima keisti Šventosios komunijos bažnyčioje dalinimo tikintiesiems būdą iš rankų į burną. Kas tai nustato? Man pasakojo, kad Vokietijoje katalikų bažnyčiose šventoji komunija visada dalinama į rankas būtent dėl higienos sumetimų.
Gediminai, jūs norite, kad būtų iš rankų į burną pereidamas būdas. Šitas būdas Lietuvoje galioja iš rankos komunija duodama ant liežuvio. Na, į burną. Dabar Vokietijoje, katalikų bažnyčioje šventoji komunija visada dalinama į rankas, nesutikčiau. Yra dalinama ir ant liežuvio, nes ten daug yra atvažiavusių, pavyzdžiui, iš Baltarusijos žmonių, kurie niekaip nesupranta, kaip čia galima stovint eiti komunijos ir priimti į ranką. Jie atsiklopia ir priima ant liežuvio. Bet dabar Vokietijoje, kai šita pandemijos grėsmė, tai uždrausta ant liežuvio visiems tik tai į ranką. Tik tai į ranką dalinama komunija Vokietijoje. Ir daug ten draudimų tokių yra, tarkim, ramybės palinkėjimo nebepaduodama ranką vienas kitam. Kai kurie kunigai gali iš vis apleisti šitą dalyką, nepalinkėti ramybės. O jeigu ramybės palinkė, tai tu žiūri į vieną žmogų, jam šypsaisi, jisai žiūri į tave, tau šypsosi. Arba linktelna vienas kitam, jokių ten pasibučiavimų, jokių ten rankų padavimų, ne. Kažkiek vengiama tokio kontakto su kitu asmeniu. Gal ten visi sveiki, gal nėra visi sveiki. Bet vokiečiai uždraudė paduoti rankas šito momentu, šito atveju, netgi per ramybės palinkėjimą. Lietuvos vyskupų konferencija, aišku, dalinimo šventos komunijos į ranką neįveda tokios taisyklės. Kol kas lieka ant liežuvio. Bet jeigu pasaulyje bus paskelbta pandemija, Lietuvos vyskupų konferencija yra labai budri, ir sergsti mūsų sveikatą, ir kai ateis reikalas, bus paskelbta ir kunigai šito laikysis. Aišku, kunigėliai turėtų turėti zakristijose dezinfekuojantį skystį arba želį, paskui su šventintų vandenių bėdos, kur yra viešas toletas, ko gero neturėtų būti rankšluosčiai ten medžeginiai naudojami, o geriausiai vienkartiniai, popieriniai, kuriuos metame į šiukšlių dėžę. Na va tokia elementari higiena. Elementari higiena. Tai, manau, Gediminai, kažkiek tapo mums aišku ir mes čia didelių bėdų kol kas neturime, bet nežinia, kada kaip pasivers reikalai. Ačiū už klausimą. Einame savo tiesioginiai prie mūsų 1030 kanono. dabar neleisti žmogui priimti diakonatą, vyskupas arba atitinkamai vyresnysis, jeigu narys priklauso pašvesto gyvenimo institutui arba apaštališkojo gyvenimo bendrijai, tai šitas administracinis aktas išleidžiamas dekreto forma. Mums į pagalbą ateina 48 kanonas. Atskirų dekretų laikomas kompetentingos vykdomosios valdžios išleistas administracinis aktas, kuriame, laikantis teisės normų, atskiram atvejui pateikiamas sprendimas arba vykdomas teikimas, kurie pagal savo prigimtį nesuponuoja kieno nors prašymo. Žodžiu, šį dekretą vyskupas arba vyresnysis rašo niekieno neprašomas. Mato kliūtį, rašo dekretą, kad šitam asmeniui draudžiama priimti diakonato šventimus. Antra mintis prie šio kanono. Dekreto priežastis, kodėl jis turi būti toks įrašomas. Tai turėtų būti kanoninė, kad ir slapta kliūtis. Mums į pagalbą ateina 1041-1042 kanonai. Galima juos čia ir pacituoti, čia netoli. 1041 kanonas. Atsiprašom, mums dar paskambino. Labai prašom, klausome jūsų.
Klausytojas Bronius iš Kauno paskambino. Mielas broniau, klauskit, prašau.
Noriu paklausti kio dalyko. Dabar kaip siaučia tas koronavirusas, susibūrimai visur mažinami, ar į bažnyčią, jeigu nenueini, yra nuodėmė.
Žiūrint kada, sekmadienį katalikui nueiti į bažnyčią yra pareiga, privalu. Tai sekmadienį mes ir einam į bažnyčią. O jeigu nenueinam šiaip savo be pateisinamos priežasties, tai yra nuodėmė, žinoma. Ačiū. Dabar mes toliau kalbame apie 1041. Priimti šventimus yra netinkami. Sergantys bet kokios formos silpna protystė ar kita psichikos liga, dėl kurios atsiklausus ekspertų pripažįstamas nepajėgiu tinkamai atlikti tarnystę. Padaręs apostazijos, erezijos ar schizmos nusikaltimą. Bandęs sudaryti santuoką, kad ir civilinę. Turėdamas kliūčių santuokai sudaryti arba dėl savo paties santuokinio ryšio arba šventimų arba viešo amžinojo skaistybės įžado. Toliau, 1041 kanonas. Priimti šventimus yra netinkamas apostazijos, erezijos ar schizmos nusikaltimą. Bandęs, kaip girdėjote, sudaryti santuoką, kad ir civilinę, turėdamas kliūčių santuokai sudaryti, arba dėl savo paties santuokinio ryšio, arba šventimų, arba viešo amžinojo skaistybės įžado. Arba mėginęs susituokti su galiojančia santuoka saistoma moterimi arba susaistyta tokių pat įžadų. Įvykdęs tyčinę žmogžudystę arba atlikęs padarinius sukėlusį abortą ir visi pozityviai bendradarbiavę. Sunkiai ir tyčia sužaloja save ar kitą, arba mėginęs nusižudyti. Taip pat yra netinkamas priimti šventimus. Toliau, atlikęs šventimų veiksmą rezervuotą turintiems vyskupo arba kunigo šventimus. Arba jų neturėdamas, arba kai jam uždrausta jais naudotis dėl paskelbtos ar paskirtos kokios nors kanoninės bausmės. Toliau, 1042. priimti šventimus yra paprastai sukliudyti. Vedęs vyras nebent teisėtai siektų nuolatinio diakonato. Tas, kuris eina tokias pareigas ar užsiima administravimu, kuris dvasininkams yra draudžiamas. Pagal 285 ir 286 kanoną. Ir už kurį reikia atsiskaityti, kol netaps laisvas. Atsisakęs pareigų bei administracinio darbo ir atsiskaitęs. Toliau, priimti šventimus paprastai yra sukliudytas naujatikis. Nebent ordinaro nuomonė jis būtų pakankamai tinkamas. Toliau iliustruojame 1030 kanoną. Tai va, cenzūros susitraukimas ar kitas įvykis darantis negalimo priimti kunigo šventimus, gali žinoma kliūtis atsirasti ir be kandidato kaltės. Pavyzdžiui, kandidatas praranda ranką. Tai avarija, tai nelamingas atsitikimas, jo kaltės niekas neišvelgia, bet jis prarado ranką ir yra netinkamas priimti šventimus. Tačiau cenzūra patvirtinta ar patvirtintas nusikaltimas ir čia jau yra būtent kandidato kaltė. Trečia mintis. Diakonas, manantis, kad yra nuskriaustas, gali teikti rekursą. Čia jau ateina 1732-1739 kanonai. Jei kandidatas yra diecezinių teisių, tai rekursas rašomas dvasininkų kongregacijai arba atitinkamai rytų apeigų, rytų bažnyčių kongregacijai. Galima rašyti rekursą tautų evangelizavimo kongregacijai. O jeigu pašvesto gyvenimo institutų ar apaštališko gyvenimo bendruomenių narys, tai tada pirmiausia rašo rekursą savo aukščiausiajam vyresniajam ir tik po to į Romos kuriją. Tačiau, jeigu visi rekursai stabdo dekreto galiojimą, tai šio pobūdžio rekursas nestabdo dekreto vykdymo. Paprastai manoma, kad jeigu parašai rekursą kitais atvejais, tai ima ir sustoja dekretas ir žmogus gali priimti šventimus. Šiuo atveju tikrai ne, rekursas dekreto galiojimo nestabdo. Mums paskambino, prašom.
Alvydas iš Vilniaus.
Klausom jūsų, Alvydai.
Noriu paklausyti teologijos daktarą tokį momentą. Tokia atspirtinė data 1387 metai. Jūs žinot, kas tai reiškia.
Kažko girdėjau.
Dabar jūsų eskaluojamoje reiškia, kad religija, kad iki to laiko lietuvė, kaip sakant, nacija, tauta buvo kokie urviniai žmonės, ten išvys senai žmogėdros pusiau, kažkai kanibalai, kažkas panašaus.
Kad gal ne.
Nu taip, bet tai dabar ir po to, reiškia, buvo valdė tada 2 milijonus kvadratinių kilometrų, LDK buvo, žiūrėjau, kunigaikštystė vadinama, o šiai dienai mes krikščionybės įtakoj tik tai esama 65 tūkstančių kvadratinių kilometrų plotą valdome. Kaip, sakykim, kaip gali būti paveikta į tą visą katalikybės, į tą visą raidą lietuvių tautos egzistencijai?
Visų pirma, žinoma, mes galvojame štai šitaip. Pirmiausiai, kad aš esu teologijos daktaras ar profesorius, tai yra tiesa, bet tik iš liaudies. Aš, reiškia, kaimo vaikas, iš liaudies, tai aš čia sėdžiu, jeigu čia ateitų tikri daktarai ir tikri profesoriai, tai žinokit, čia būtų visiems ankšta. Jie turėtų žymiai daugiau informacijos, žymiai daugiau pasiruošę, aš čia tik tai užimu tam kartui tą vietą. O dabar su, reiškia, tais visais milijonais kvadratinių kilometrų, dabar 65. Bet katalikų bažnyčia lyg tai nežiūri į laukus, į miškus, į ežerus ir į upelius. Katalikų bažnyčia skelbia, kad vis tik tai žmogų sukūrė Dievas. Dievas žmogų atpirko, na ir turėtų žmogus taikyti, aplikuoti šitos kančios Jėzaus vaisius ir nueiti galų gale į dangų. Katalikų bažnyčia veikia visame baltame pasaulyje. Ne tik tai ant Lietuvos, ant šitų 65 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Ir mes čia nieko neeskaluojam, nieko neįtikinėjame, mes skelbiame evangeliją. Meilę, gerumu, teisybę, tiesa mus išlaisvins. Ne tiesos karksėjimas, bet tiesa kaipo tokia. Nes tiesą mes randame Jėzuje Kristuje visoje dievybėje. Jėzus Kristus mums yra sektinas pavyzdys, yra Dievas. Va štai šito ir sekame. Dabar žmogus apdovanotas laisvą valią. Tu jam gali kalt kuolą ant galvos, jis tiek darys savo. Daugelį atvejų matome ir taip. Ir Dievas pagerbė tokį žmogų, kuris susispyrusiai laikosi savo, ir nenori nieko girdėti. Nu, ką tu jam padarysi? Tegul jis gyvena taip, kaip jis suvokia. Mūsų pareiga skelbti meilę, tikėjimą, nuolankumą, gėrį, draugiškumą ir skelbti, kad visus žmonės sukūrė Dievas, kiekvieną iš mūsų. Ir mes esame kiekvienas Dievo norėti asmenys, o bažnyčia prašo, kad priimtumėm išganimo paslaptį. Antraip, jeigu būtų įrodoma, tai čia kam tas tikėjimas, o kam jis? Ačiū. Da kokią turbūt žinutę turim, prašo.
Daug žinučių turim.
Radu.
Garbėsiu Kristui, neturintis vairuotojo pažymėjimo ar gali būti sulaikyti šventimai? Turbūt neturinčiam vairuotojo pažymėjimo, ar gali būti sulaikyti šventimai?
Sprendžia vyskupas. Bet jis negali turbūt iškelti tokio reikalavimo, neturiu vairuotojo pažymėjimo, negausi šventimų. Vyskupas gali tik tai sakyti, žinai, brangenybė, kaip tu dirbsi, kai negalėsi pasiekti savo parapiečių. Klausimas, dėl ko neturi vairuotojo pažymėjimo? Gal ten tas, taip sakant, dom hihi, tokį, reiškia, baltą bilietą jam parašė, kad jis negali turėti teisių, negali turėti vairuotojo pažymėjimo. Tada turi susidomėti ir vyskupas, o kodėl šitam žmogui negalima turėti vairuotojo pažymėjimo? Kokios yra priežastys? Kokios yra priežastys, jeigu specialistai, medikai nesutinka, kad šitas kandidatas turėtų vairuotojo pažymėjimą. Tada gali ir vyskupas pasakyti, o čia yra priežasčių, dėl kurių tu negali vairuoti. Tai ko gero, tu negali tapti ir kunigu arba diakonu. Ačiū. Na, kitas.
Kunigas buvo minėjęs, kad galima eiti bažnyčią šeštadienį vietoj sekmadienio. Ar tada vis tiek nusidedu, jei neinu sekmadienį?
Šeštadienis turi, aišku, ne vieną pusvalandį. Šeštadienis turi keletą valandų. Jeigu mes šeštadienį dalyvaujam vakaro pamaldose, taip sakant, anticipuojame, tai sekmadienis užsiskaito. Šeštadienio vakaro pamaldos yra sekmadienio išvakarės ir užsiskaito, bet ne šeštadienio ryto mišios. Kunigas gal ir buvo minėjęs, bet nepaaiškino. Tai dabar jau aišku, kad šeštadienio vakaro mišios jau užsiskaito. Ačiū.
Jonas iš Klaipėdos. Kokie sakramentai gali būti teikiami sentikiam, stačiatikiam, jei jis kreipiasi į katalikų kunigą?
Na, aplinkybės. Čia suponuojama, kad sentikis arba stačiatikis tai yra pakrikštytas jų bažnyčioje. Reiškia, jam krikštas jau nereikėtų būti teikiamas. Jeigu jis yra mirties pavojuje ir kreipiasi į katalikų kunigą, katalikų kunigas gali ir privalo išklausyti iš pažinties ir suteikti ligonių sakramentą ir švenčiausią sakramentą. Šitos tris. Atgaila arba išpažintis, Eucharistija ir ligonių patepimas. Lygiai, jeigu nėra arti katalikų kunigo, katalikas gali eiti pas stačiatikių kunigą ir prašyti, kad būtų suteiktas jam išpažinties ligonių patepimo sakramentas. Dabar su sutvirtinimu bėda, nes stačiatikiai krikšto metu teikia ir sutvirtinimo sakramentą. Reiškia, stačiatikiu jai nereikalingas sutvirtinimo sakramentas. O katalikui reikalingas, jeigu jis dar turi laiko, gali prašyti, kad stačiatikių kunigas jam suteiktų sutvirtinimo sakramentą. Mums paskambino, prašom.
Arūnas iš Telšių.
Klausom.
Arūnas iš Telšių.
Taip.
Toks klausimas jums būtų. Aš klausausi ir jūsų, ir šiaip per pamokslus kunigų. Man toks įspūdis, kad bažnyčia katalikų ypatingai per daug liberalėja.
Kurioje vietoj?
Nu, kurioje vietoj? Šeštadieniais į bažnyčią galinės, kvalės nebereikia. Prieš komuniją užtenka valandos. Greit visai nebereikės nieko. Per daug liberalizmo visai pusėgi ir katalikybei.
Na, ir?
Nu, ir aš manyčiau, kad tas paprasčiausiai katalikus, nu, gal tvirkina netyčia.
Oi, kaip jūs išvelgėte nuostabiai. Ačiū, Arūnai. Matot, dabar anksčiau buvo... Na, paimkim tą jau išgirdėtą jums terminą. Rusijoje į veislinius šunis buvo iškeitinėjami atskiri kaimai su baudžiauninkais. Duodi man kur tu porelę, tai pasimk šitos penkis kaimus ir jos tavo, pasimk viską. Tai, reiškia, žmogus buvo toksai prekės objektas. Ir jeigu vieną kartą per metus ateini komuniją priimti apie Velykas, tai čia tu priimi karalių karalių. Caras važiuoja, visi puola į molį kniupsti, kad caras pravažiuoja, arba princesė kokia. O čia viešpačių viešpatį pasaulio sutvėrėje priimsi į širdį apie Velykas. Dar netaip senai kunigui prieš aukojant mišes reikėjo... Aišku, para būt nevalgius. Jeigu šiandien aš prisivalgau, rytoj sekmadienis, rytoj man reikia aukoti vakaro mišes, aš turiu po 12 būt nevalgęs. Paskaitykit altorių šešėlį, ten viskas tai smulkiai prašyti. Tai žinot, kaip aš vaikštau į tūžęs visą dieną, reiškia, būdamas vikaras, klebonai altaristos atsilaikė mišes ir valgo, valgo, valgo. O man reikia vakare mišes laikyti ir aš turiu laikyti pasninką, nesinori. Va, o po to po vakaro mišių, na, tai tada prisikerto. Už tai ir buvo tie tokie pilvoti, skrandžiai sugadyti. Paskui bažnyčia jau įvedė valandą laiko prieš komuniją. Žmonės laikosi valandos prieš komuniją, kunigui reikia valandą laiko prieš mišių pradžią, kadangi mišių pradžia jau yra Eucharistijos šventimas ir valandą laiko iki mišių mes turime būti susilaikę nuo bet kokio valgio. Vaistus, vandenį galima bet kada. Kartais būna, kad iš po vakar reikia, žinoma, vaistų kokių, nu tai tada jau, aišku, pasiima tas vaistas, tik tai, kad nebūtų per daug vaistų. O taip tai valanda. Ir žinot, po Vatikano antro susirinkimo Arūnai tikrai liberalėja, labai liberalėja. Nes ką pasakė Jėzus, ką surišite žemėje bus surišta ir danguje, ir ką atrišite žemėje bus atrišta ir danguje. Dabar mes prašom popiežiaus, tai šio, tai ano, jisai pasižiūri, aha, galima, gerai, leidžiam. Ir tai yra priimtina. Ir tai yra priimtina. Kažkiek liberalėja, bet nepasakyčiau, kad čia jau visai vadelės paleistos, kad sekmadienį reikia į bažnyčią. Aišku, kad reikia. Aišku, kad reikia. Na, dabar dar turbūt turim kažką paprašytumėm.
Nesarašom. Mm. Sveiki, bažnyčios tribunolas mūsų vyrų išskyrė. Po kelių metų mes vėl su buvusiu vyru pradėjome gyventi kartu. Esame šeima, santykiai tikrai rimti ir tvirti. Ar būtų galima panaikinti šį tribunolo sprendimą dėl santokos pripažinimo negaliojančią, ar galima tuoktis bažnyčioje antrą kartą su tuo pačiu vyru?
Čia reikia kreiptis būtent į tribunolą ir reikia vėl sudaryti santoką, nes jūsų pirma santoka dėl kažkokių tai priežasčių buvo paskelbta negaliojančia ir neaišku, kokiu paragrafu buvo reiškia, vedamas procesas. Iš kieno pusės buvo kaltė arba nekaltė ir aišku, nebuvo čia nutraukta santoka. Buvo jinai paskelbta negaliojančia ir jūsų krikšto knygas ir į vieno ir į kito buvo nusiųstas raštas, kad atžymėtų klebonai. Norėdami sudaryti naują santoką su tuo pačiu asmeniu, turėsite įrodyti, kad jūs pakankamai arba ganėtinai pasiruošę šiai naujai santokai su tuo pačiu asmeniu. Tai bus naujos santokos sudarimas. Tai žinoma įmanoma, bet reikia pasižiūrėti į sprendimus, kas ten yra parašyta. Ir jūs laiminantis arba tuokiantis kunigas turi atidžiai pasižiūrėti, ar tikrai esate tam pasiruošę. Ačiū Inesa. Na ir dar kažkas, prašom.
Ar katalikas susituokia su evangelike, evangelikų liuteronų bažnyčioje tampa evangeliku?
Tikrai ne. Dėl santokos nėra niekas niekuo netampa. Nebent katalikas norėtų pats pereiti į evangelikų bažnyčią. Norėtų ir deda tam pastangas. Taip pat kaip ir evangelikė moteris susituokusi katalikų bažnyčioje su katalikų vyru nepereina į katalikų tikėjimą. Bet formalumų reikia ir popierius pristatyti reikia ir kitus dalykus daryti reikia. Bet automatiškai tikrai niekas niekur nepasidaro. Aišku, ten ir pravoslavai, ir sentikiai gazdina savo narius, kad sako, ai, jeigu katalikų bažnyčių tuoksitės, jūs tada netapsit, negalėsit būti pravoslavais ar sentikiais. Tikrai to nėra. Tikrai to nėra. Gali pasilikti tikrai savo krikščioniškoje bažnyčioje, ar pravoslavų, ar sentikių, ar kokioje kitoje, unitų ten, ir niekas neverčia pereidinėti iš į. Na tai šiandien irgi užsišnekėjome, nepabaigėm 1030-ojo, kitoje laidoje pabaigsime, nes dabar mūsų laikas išseko. Ačiū labai jums už klausimus, už įžvalgas ir dėkoju už kantrybę. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.